la mugela gustelo vuselela umo ya ikamalami ngontunga milinkumo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna siqhubeke phambili sitshengisela ukubonga kuNkulunkulu. Enye indlela esitshengisela ngayo ukubonga kuNkulunkulu yikumdumisa. Singabala kumaHubo 95 uDavid uthi yena, "Wozani sihubele inkosi, sihlabele ngokuthokoza kulo idwala lokukhululwa kwethu. Kasize phambi kwayo ngokubonga, sihlabele kuyo amahubo, ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu. Iyinkosi enkulu phezu kwabo nkulunkulu bonke, ngoba indawo zomhlaba ezizikileyo zisesandleni sayo, lezinqonga zezintaba zingezayo lazo." Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi nxa sithethe isikhathi ukuba sidumise uNkulunkulu, siyananzelela ukuthi kuyasivula amehlo ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani na. Ngiyathokoza lapho uDavid uyahlabela uthi, "Sihlabelele ngokuthokoza kulo idwala lokukhulula kwethu." Okokuqala, siyazi ukuthi ngabe uNkulunkulu engasikhululanga ngabe lokhu siphila phakathi kwezulu. Manje ukukhululwa esakwenza uNkulunkulu yikukhululwa okokuthi wahle wabhadala yonke into esayenzayo kumbali yethu, esiyenzayo kathesi lesizayenza kusasa. Kazange athiye sithi hayi lokhu kunekukhulu kakhulu. Akukhethele ukuthi loba ngubani, yiloo lalowo omvumayo ukuba abe yinkosi, leyo mbadalo iyabe isingeyakho. Manje lapho uDavida uyakhuluma uthi, "Wozani bantu siyihubele inkosi, siyihlabelele ngamaphimbo amahle ukuba yona ingumkhululi wethu." Liyazi akulanto enzima balaleli bami njengokubotshwa. Nxa ubotshiwe kulaba sebake bangena emajele, uyakwazi nxa ubotshiwe awuvunyelwa ukwenza ezinye izinto ozenzayo nxa ukhululekile. Nxa ubotshiwe uhlala endaweni eyodwa. Nxa ubotshiwe awukwanisi ukuthi mana ngcono nje ngiphume ngiyenze olunye ulutho. Manje uNkulunkulu wasikhulula phakathi kobugqili lokubotshwa yisono. Umuntu ophila phakathi kwesono uyabe engakwazi ukuthi ubotshiwe, akakwanisi ukuzenzela izinto azifunayo, ufuqwa yisono. Ebese sithi lapho uDavida, "Ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezu kwabanye onkulunkulu." Manje nxa sikwazi ukuthi wena ukhoza inkosi eyinkosi yezinye izinkosi, liyazi ukukhonza uNkulunkulu onjalo kutsho ukuthi usukhonza yena. Kulabantu abakhonza uNkulunkulu abaphansi kwalowo uNkulunkulu omkhulu. Manje nxa wena ukhonza kulowo uNkulunkulu omkhulu kubo bonke onkulunkulu, into kumele uyibongele inkosi. IBhayibheli lithi lona, "Ngezandla zakhe uNkulunkulu wabumba umhlaba wonke." Nguye uNkulunkulu okukhulumayo ukuthi akube lalokhu kube khona, akwenzakale lokhu kwenzakale. Manje lowo uNkulunkulu uyasivumela ukuba thina singene ebukhoneni bakhe, sibe ngabantu bakhe, sikwanise ukumkhonza. Namhlanje bengifisa ukuthi enhliziyweni yakho kuqubuke indumiso kalo Thixo omangalisayo ngale ndlela.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, siyabonga namhlanje, siyakudumisa ngoba uyinkosi yamakhosi. Wena wawuvela ukukhona, awulasiqalo, awulasiphetho. Siyakudumisa ukuba uthando lwakho alulamkhawulo. Sibongile wena dwala lamadwala ukuba namhlanje nxa sikudumisa, indumiso yakho wena ungena uhlale phezu kwayo, ubuse enhliziyweni zethu. Ngegama likaJesu, amen.
Lohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.